sahibkarlara ötürülür. İstehsalçılar deyiblər ki, avtomobilin içində o gündə cəmi bir neçə saat qaçacaq. Bu nisbətən qısa məsafələri qət eləmək üçün lazımı qədər enerji toplamağa kömək eləyəcək. Yeni maşının gücü maksimal sürəti saatda 60 kilometrdən çox olacaq.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saata çatdıracağı son xəbərləridir. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun səhər verişi xəbər ətərsə davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Bizə axıra qədər qulaq asaq eşidəcəksiniz ki, Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqları ən çox hansı sahədə pozulur?
Müasir Azərbaycanın acı gerçəkləri 100 il əvvəl neft fontanında ölənlər indi tikinti boyunun dağıntıları altında qalır.
Kremlin demokratiyasının yeni cizgiləri necə olacaq?
Və Azərbaycan yığması məğlubiyyətləri sıralamaqda davam edir.
Bütün bunları bugünkü xəbər ətərdən eşidəcəksiniz və səhər qəzetlərində çıxmalı olacaq. Dağını dəyişməyin.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətər çatdırıb.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bir də sabahınız xeyir olsun. 10-a işləyib 9 dəqiqə. Xəbər ətər verişinə qulaq asırsınız. Bir şey xatırladaq ki, hər səhər 8-dən 9-a kimi eyni verişi, xəbər ətər verişinə siz təkcə Bakıda 101.7 FM-də yox, həm də Azərbaycan hər yerindən AM 1532-1296 tezliklərində də qulaq asa bilərsiniz. Və indi də söz verdiyimiz kimi insan haqlarından danışacaq. Çünki Azərbaycanda insan haqları qorunur və ya qorunmalıdır. Bunu konstitusiya qanunlar deyir. Amma qorunmur, pozulur özdə addım başı, bunu isə beynəlxalq institutların hesabatları yerli hüquq müdafiəçiləri deyirlər.
Azərbaycanda insan haqları daha çox hansı sahələrdə pozulur? Bu suallara bugün Azərbaycanın hüquq müdafiə təşkilatları cavab axtaracaqlar. Azərbaycanın hüquq müdafiə təşkilatlarının monitoring qrupu bununla bağlı toplantı keçirəcək. Kəbirən Davərliyə qulaq asaq.
Bugün hüquq müdafiə təşkilatlarının monitoring qrupu yığışıb Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqlarının daha çox hansı sahələrdə pozulur? Bunu müzakirə edəcəklər. Monitoring qrupunda insan hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğul olan 6 təşkilat var. Qrupun üzvlərindən biri Çingiz Qənzadə deyir ki, il başlayandan bu yana onlara olunan müraciətlərdən, şikayətlərdən belə qənaətə gəliblər ki, siyasi hüquqlardan tutmuş əmək hüquqlarına qədər vətəndaşların haqları müxtəlif sahələrdə pozulur. Mən bir neçə Bakı sakinindən də hüquqlarının daha çox harda pozulduğunu soruşdum, cavabları belə oldu.
Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqları hər hansı bir dövlət qurumunda, dövlət məhkəmədə, özəl müəssisədə ola bilər. Hüquqların pozulması hər yerdə
Daha çox məhkəmələrdə pozulur vətəndaşların hüquqları. Digər sahələ isə əmək hüququdan bağlıdır. Məhkəməsində də, həkimində də, acil də idarəyə girirsən, o idarəsində də.
Bu günlərdə Avropa Şurasının İnsan Haqları Komissiyasının sədri Thomas Hammerberg də Azərbaycandadır. O da təkcə siyasi hüquqları deyil, bütün sahələrlə bağlı vəziyyəti öyrəndiyini deyib. Əmək hüquqlarının müdafiə liqasının sədri Sahib Məmmədov deyir ki, indi ölkədə daha çox hüquqlar iş yerlərində pozulur.
80% müəssisələrdə əmək qanunvericiliyi tətbiq olunmur. Yəni orada müəssisənin rəhbərinin mülahizəsi əsasında. Ola bilsin ki, bir müəssisədə çox gözəl şərait var, işçilər də çox razıdır, amma bu əmək qanunvericiliyinin gözəl tətbiqin nəticəsi yox, o müdiriyyətin belə deyək insafının nəticəsi kimidir. Əmək qanunvericiliyi tətbiq olunmur.
İnsan hüquqları üzrə müvəkkil Elmira Süleymanova isə deyir ki, vətəndaşların şikayətləri daha çox sosial təminat, işsizlik və məhkəmələrlə bağlıdır. Parlamentin İnsan Haqları Komissiyasının sədri Rəbiyə Aslanova isə deyir ki, vətəndaşların hüquqlarının qorunması üçün ölkədə hüquqi baza var. İnsan hüquqlarının necə təmin olunması nasıl onun yanaşması belədir.
Ən yüksək səviyyədən, yəni qanunvericilik səviyyəsində hər şey əladır, hər şey yüksəkdir. Mərtəbə mərtəbə aşağı yendikcə müəyyən mərhələlərdə müəyyən çətinliklər ola bilər. Bu Azərbaycanda hüququ maarifləndirilmənin artırılması, insanların öz hüquqlarını bilməsi və yenə vətəndaş-dövlət münasibətində deyil, vətəndaş-vətəndaş münasibətlərində bu məsələyə xüsusi önəm verilməsi lazımdır.
Hüquqi Dövlət Araşdırmalar Fondunun prezidenti Müzəffər Baxışov hesab eləyir ki, Azərbaycan vətəndaşları öz hüquqlarını daha çox məhkəmələrdən tələb etməlidirlər. O deyir ki, vətəndaşların hüquqları ən çox məhkəmələrdə pozulur və bütün hüquq pozuntularının kökü də buradan qaynaqlanır. Ekspert deyir ki, məhkəmələr müstəqil olsa, insan hüquq və azadlıqlarının pozulması da minimuma inər.
Kəbirə Dilavərliyə qulaq astıq. Səhər saat 8-dən 9-a qədər olan xəbər ətərdə bizim qonağımız var idi. Hüquq müdafiə təşkilatları monitoring qrupunun üzvü Səidə Qocamanlı idi qonağımız. O deyirdi ki, bugünkü toplantıya, bugün monitoring qrupunun üzvlərinin toplantısına o hakimiyyət nümayəndələrində dəvət ediblər, amma adətən hakimiyyətdən olanlar qeyri-hükumət təşkilatlarının belə tədbirlərini adətən qatılmırlar. Bugünkü toplantıda onlar çalışacaklar ki, siyasi hüquqlardan daha çox mədəni, sosial hüquqların, iqtisadi hüquqların pozulması məsələsini diqqətdə saxlasınlar. Siz Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı, vəziyyətlə bağlı Avropa Şurasının insan haqları üzrə komissarına birbaşa suallar verə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu nöqtəz saytına gəlməklə. Deməli, xəbərlərdən də dediyimiz kimi Thomas Hammerberg, Avropa Şurasının insan haqları üzrə komissarı Bakıda səfərdədir. O, sabah Azadlıq Radiosunun qonağı olacaq, Bakı Bürosunun qonağı olacaq və sizin suallarınızı biz ona ünvanlayacağıq. Siz Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında foruma gəlib öz suallarınızı Thomas Hammerberg üçün yerləşdirə bilərsiniz. Bizim verilişimiz isə davam edir.
Və xəbərlərə axıra kimi qulaq asacağız, biləcəyiz ki, müasir Azərbaycanın acı gerçəkləri 100 il əvvəl neft fontanında ölənlər indirə tikinti bumunun dağıntıları altında qalırlar.
Rusiyada Kremlin demokratiyasının yeni cizgiləri barədə danışacağıq.
Və idman xəbərlərimiz və səhər qəzetlərinin icmalı da olacaq. Bizdən ayrılmayın.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm. Sizdən dərimi soyusun. Olanı biz deməliyik.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, ona ilişkin. Amma məmur ölkə ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunun efirində səhər verilişini, xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Günün ən aktual mövzusuna uçmuş bina ilə bağlı mövzuya toxunacaq, amma bu dəfə biraz başqa rakursda.
Allah heç kimə bala dərdi verməsin deyirdi atalar, amma indi danışacağımız bu atananın bu arzusu gözündə qalıb. Üç oğul böyüdüblər, birini doğma torpaqlarını qoruyanda şəhid veriblər. O birilərini götürüb Bakıya gətiriblər, dinç şəraitdə yaşamaları, işləyib dərdlərini unutturmaq üçün, təhsil vermələri üçün. Amma
Yasamalda uçan binanın dağıntıları altında qalan övladını axtaran bir ailənin nəfalatından danışacağıq sizə. Daha doğrusu İlqar Rəsul, həmkarımız İlqar Rəsul bu barədə reportaj hazırlayıb.
Artıq 9-cu gündür ki, Bakıda sökən binanın dağıntıları arasında Fövqəladə Hallar Nazirliyinin ağır texnikasının gurultusu, bir az aralıda isə dağıntılar altında qalanların doğmalarının ah-naləsi qulağımıza hakim kəsilib. İşi qurtarıb evə gedəndən sonra da bu səslər susmur. Ağlayan qadın səsləri Akif, Cahan, Rafiq və digərlərini çağırır. Ən çox adı çəkilən isə Valehdir. Əskərov Valeh Tilman oğlu. Yəqin ona görə ki, Valehin 5 bacısı var və onların hamısı birlikdə polisin araya çəkdiyi canlı səddin bu tərəfindən qardaşlarını haraylayırlar. 30 yaşlı Valeh bacılarının vaxtsız itirdiyi ikinci qardaşdır. Onların digər qardaşları, 22 yaşlı Söhrab isə 1992-ci ildə Qarabağ müharibəsində həlak olub. Cəsədini də ala bilməyiblər. Elə ona görə də Valehin atası Tilman Əskərov heç olmasa bu oğlunun meydini ailəsinə mümkün qədər tez çatdırmaq istəyir. Valeh Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasını bitirib. Tilman müəllim deyir ki, dəfələrlə müraciətinə baxmayaraq heç yerdə ona ixtisasına görə iş verməyiblər. O da ailəsini, iki körpə uşağını dolandırmaq üçün tikintidə işləmək məcburiyyətində qalıb.
Gəldi tikintidə işlədi. O da hazırda burada bina uçub, qalıb uçuğun altında böyük 8 gündür. Meyit yolu gözləyirik.
Valeh körpə uşaqları indi Tilman müəllimin öhdəsində qaldı. O deyir ki, Söhrabın müharibədə həlak olduğunu nəzərə alıb, Valehə iş verən tapılmadı. Ancaq güman edir ki, Valehin faciəsini nəzərə alıb, yetimləri saxlamaq üçün hökumət onun sonuncu oğluna bir iş verər. O da ali təhsillidir. İki oğlu ilə bu qədər tez vidalaşmağın çox ağır olduğunu deyən Tilman müəllim, kimsənin bu dərdi yaşamasını istəmir. Özü isə vəziyyətdən çıxış yolunu Tanrının ona mərhəmət göstərib tezliklə canını almasını da görür. Ondan Valehin anasının başqa analar kimi hadisə yerində niyə olmadığını soruşdum.
Valehin anası xəstədir. O, şəhid oğlumdan sonra oğlundan ötürü o qədər ağlayıb ki, iki gözdən kör olub. Şəki rayonunda bir qardaşı məskunlaşıb. Gəlib aparıb ki, biraz da orada mənim yanımda qalsın, görək Allah şəfa verərmi? İndi 8 gündür oğlu uçuğun altında qalıb, ananın hələ xəbəri yoxdur. Fikrimiz var ki, bu axşam xəbər verək, gətirsinlər. Day bunu elə hadisədir ki, bunu gizləmək, daldalamaq mümkün deyil. Mən belə güman edirəm ki, anası ağır xəstədir. Bəlkə də Allahın köməkliyi ilə bu xəbəri eşidəndə elə ölə. ölməsi qalmasına şərəf edir.
Laçın rayonu Dağlıq Qarabağın üstündə yerləşir. Orada 16 mərtəbəli binalar yox idi. Valihin doğulduğu Arduşlu kəndində isə nə vaxtsa belə binaların tikiləcəyini heç kim gözləmirdi. Ona görə də yəqin ki, nə Telman müəllim, nə də başqa kimsə nə vaxtsa Valihin belə bir binanın dağıntılar altında canını tapşıracağını ağlına da gətirmirdi. Elə Valih Əsgərov özü də yəqin ki, Neft Akademiyasında ali təhsili sonradan tikintidə işləyib kimisə güdazına getməkdən ötürü almırdı.
İlqar Rəsulun reportajı idi. Xəbərətər davam edir. Birazdan eşidəcəksiniz ki, Bakıda daha hansı binaların çökmə ehtimalı var? Səhər qəzetləri bu barədə nələr yazırlar? Amma hələlik əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq.
Gözlənilir ki, bugün Yasamalda çökən binanın dağıntıları altında xifas etmə işləri yekunlaşacaq.
Hökumət müəllimlərin əmək haqqını bir neçə dəfə artırmaq istəyir.
Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidməti FSB deyir ki, Gürcüstan tərəfindən sərhədi keçmək istəyən iki silahlını öldürüblər.
Bugündən Bakıda MDB Daxili İşlər Nazirləri Şurasının iclası başlayır.
Və bugün Amerikan Prezidenti Çinin dövlət başçısı ilə görüşəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər verilişi davam edir. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, 70 göydələn də çökə bilər. Təlaş içində olan hakimiyyət Moskvadan kömək istəyib.
Göydələrin uçması ilə bağlı xəbərlər bir çox qəzetlərdə yer alıb. İstintaq hansı məmurları da gözləyir, hansı yüksək vəzifəli məmurlar həbs oluna bilər. Zakir Qarolov heç bir məmuru içəri attırmayacaq.
Bakı polisinin yeni şefi kim olacaq?
Və uçmağa hazır binalar, Azər Körpü də sürüşmə zonasında binalar tikir. Bütün bunlar bugünkü səhər qəzetlərinin yazdığıdır. İndi səhər qəzetlərinin yazdıqları daha
biraz ətraflı. Ötən gün Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin briqadası tikintisində nöqsanlar olduğu ehtimal olunan çox mərtəbəli yaşayış binalarını yoxlamaq üçün Bakıya gəlib. Nazirliyin İnformasiya İdarəsinin rəis Mavini Rusiya kiblərinə açıqlama verib, deyib ki, Bakıya mobil kompleks də gətiribdi. Briqada özü ilə həmin kompleksin köməyi ilə Bakıda son illər tikilən çox mərtəbəli yaşayış binalarının dayanıqlığını, texniki xarakteristikasını öyrənəcək. Bizim mütəxəssislərə 70 yaşayış binasını yoxlamağa sifariş veriblər. Onların əksəriyyəti son illər inşa olunmuş çox mərtəbəli binalardır. Bunu Rusiyanın Fövqəladə Hallar Nazirliyindən deyiblər. Qeyd edək ki, binaların çox dayanıqlığını yoxlamaq üçün Belarus Fövqəladə Hallar Nazirliyindən də Bakıya briqada gəlib. Rusiya mütəxəssislərinin 70 binada dayanıqlığını yoxlamaq üçün sifarişin verildiyi təsdiq edir ki, Azərbaycan hökuməti Bakıda inşa edilən göydələnlərin ən azı 70-indən şübhələnir. Ekspertlərə görə Bakıda son illər inşa edilən binaların azı 30-40%-nin uçmaq təhlükəsi var. Yeni Müsavat qəzeti yazırdı. Bunu qəzetdə bir yazda var. Göydələn faciəsinə görə tutulanlar apellyasiya şikayəti veriblər. Deməli, Əli Muradov, MMC-nin mütəfəkkirin baş direktoru, baş mühəndis, iş icraçıları barələrində seçilmiş həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi barədə apellyasiya şikayəti veriblər.
İstintaq hansı məmurları gözləyir? Bina sükunu ilə əlaqədar məsuliyyətə cəlb olunanların sayı artıb, növbə daha yüksək vəsaitlilərə çata bilər. Bu gün Səhər qəzeti yazırdı bunu. Gün Səhər qəzetinin yazdığına görə bina sükunu ilə əlaqədar məsuliyyətə cəlb olunanların sayı daha da yüksək vəsaitlilərə tutanlara çata bilər. Hal-hazırda 7 nəfər istintaqa cəlb olunub. Onların arasında Bakı şəhərinin baş memarı Akif Abdullay, memarlıq şəhərsəlmə idarəsinin Yasama rayonu üzrə kuratoru Fəxri Aydəmirov və Bakı şəhər icra hakimiyyətinin digər rəsmlərinin də adları var. Qəzet deyir ki, amma işin gedişatı göstərir ki, həbs olunanların siyasi bununla məhdudlaşmayacaq. Ən azı indiyə qədər həbs edilənlərin ifadəsi əsasında daha yüksək vəzifəli şəxslər də istintaqa cəlb oluna bilər. Bəs həmin məmurlar hansılar ola bilər? Qəzet öz bu suallara cavab verir və qeyd edilir ki, ehtimal olunur ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Tikintiyə Nəzarət İdarəsinin rəisi Yusif Nağıyevin də adı bu siyahıda ola bilər. Bundan sonra növbə Bakı şəhərinin icra hakimiyyətinin başçısı Hacı Bala Abdalıb olaraq Yasama rayonu icra hakimiyyətinin başçısı İbrahim Mehdiyev və hətta Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov da çata bilər. Və qəzet deyilir ki, buna əslində hüquqi zəmin var, çünki güman olunur ki, icra hakimiyyətinin bir neçə rəhbərçisinin saxlanması mütəfəkkir MMC-nin həbsdə olan nümayəndələrinin ifadəsi əsasında reallaşdırılıbsa, Respublika prokurorluğu da Bakı şəhər icra hakimiyyətindən Akif Məhrəmovun saxlanılmasına bina uçqunu ilə bağlı olduğunu istisna eləmir. Və deməli, Akif Məhrəmov və Akif Abdullayev də öz növbəsində öz rəhbərlərini Hacı Bala Abdalıbovu, indi adı daha çox alınan Fövqəladə Hallar Nazirinin idarə rəisi isə Kemaleddin Heydarov'u da iliştirdə bilər, amma istindaka çağılacağı gözlənilən məlumların siyasi bununla məhdudlaşmır və gözlənilir ki, burada Akkor Şirkətlər Qrupu və Akkor Şirkətlər Qrupu ilə yaxınlığı bilinən Azərbaycanın bir məmuru da bu siyahıya cəlb oluna bilər.
Azadlıq qəzeti isə yazır ki, Zakir Qaralov heç bir məmuru içəri attırmayacaq. Baş prokuror Zakir Qaralov bildirmişdi ki, binanın uçması ilə bağlı aparılan istintaqda bu işdə hansısa dövlət məmurunun səhlənkarlığa yol verdiyi üzə çıxsa, onun barəsində lazımi ölçü götürüləcək. Binanın uçmasına bir həftədən də artıq vaxt keçib, istintaq hələ davam edir, amma hansısa məmurun bu məsələdə səhlənkarlığa yol verdiyi üzə çıxmayıb. Femida 007 qəzetinin baş redaktoru hüquqşünas Əyyub Kərim də Zakir Qaralovun bu açıqlamasını belə dəyərləndirir. O deyib ki, bu açıqlama söz olaraq qalacaq. Şəxsən mən inanmıram ki, bu məsələdə günahı olan hansısa məmur cəzalandırılsın. Baş prokuror da yaxşı məlumdur ki, bu hadisə ilə bağlı hansı məmurlar məsuliyyətsizlik ucbatından cavab bu göz baş verib. Mən bir fakt deməli uzun uzadı danışmağa ehtiyac yoxdur. Məmurlardan kimisə cəzalandırılmasını gözləmirəm.
Bu mövzu bugünkü Günsəhər qəzetində də davam etdirilir. Tikinti mafiyası prezidentə xəbərdarlıq göndərdi. Günsəhər qəzetinin baş yazısı da budur ki, nəhəng kapital hakim siyasi iradə ilə toqquşmaya girir. Səbəb isə odur ki, Günsəhər qəzetinin iddiasına görə Yasamalda baş verən uçqundan sonra tikinti sahəsində dövlət bəzi tədbirlər atmağı nəzərdə tutur və görünən odur ki, Fövqəladalar Nazirinin nəzarətinə vermək istəyir bu sektoru və hakimiyyət qəzet yazır ki, hakimiyyət daxilindəki bu proseslərlə bağlı məlumatı olan bir mənbə Günsəhər qəzetinə məlumat verib ki, Yüksək siyasi dairələr tikinti şəbəkəsini bir əldə cəmləyib, nəzarəti Fövqəladalar Naziri Kemaleddin Heydarova tapşırmaq istəyirlər və burada bir problem də var ki, onlar Akkor Şirkətlər Qrupunu və Kemaleddin Heydarovun himayələdiyi Gilan Holdingin mövqələrini qorumağa nəzarət tuturlar. Akkor Şirkətlər Qrupunun Günsəhər qəzetinin yazdığına görə Zakir Qaralovun, baş prokuror Zakir Qaralovun himayəsindədir və bu isə digər tikinti maqnatlarının narazılığına səbəb olub. Və həmin mənbə Günsəhər qəzetinə deyib ki, bu o deməkdir ki, tikinti şirkətlərinin nə iş görməsi, hansı yerdə, hansı miqyasda tikinti aparması da artıq bir mənbədən müəyyən ediləcək və həmin mənbə Günsəhər qəzetinə bildirib ki, bu da həmin şirkətlərin narazılığına səbəb olur və onlar güclərini birləşdirərək prezidentə mesaj göndəriblər ki, xəbərdarlıq da göndəriblər ki, onları sıxışdırmağa davam edəcəksə, güclərini birləşdirib və atacağı addımlara özləri qərar verəcəklər.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə yaxın 10 gündə yeni rəis təyin olunacaq. Bu, Mahir Musayevdə Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiyar Xidmətinin rəis mavini Polkovnik Mahir Musayev, o, prezidentə yaxınlığı, onun qudası Araz Ağalarova şəxsən yaxınlığı ilə fərqlənən adamlardandır. Və Miral Konrad Bakıya gələcək, sənətçi xanımın burada klip çəkilişləri gözlənilir. Türkiyəli aktrisa birinci albomunu ərsəyə gətirir, onu İstanbulun möhtəşəm atellərindən birində təqdim edib. Həmin albomda Azərbaycan xalq mahnısı Daşlı Qalada yer alıb. Deməli, bundan başqa. Mədəniyyət xəbərlərindən oxuyum isə, bəstəkar Tofiq Bakıxanovun Humayun və Nəva simfonik əsərlərinin partiturası çap olunub. Bu barədə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin musiqi sektorunun müdürü məlumat verib. Bu layihə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşəbbüsü ilə həyata keçirilib.
Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun bu səhər xəbər ətərdə səs atdıracağı. Sentyabrın 6-cında çıxan qəzetlərin izmanıdır. Səhər xəbər ətəri biz veririk. İlki Məmmədov. Və bizdən ayrılmayın. Biləcəksiniz ki, Marsda həyat var ya yox, varsa da hansı formadadır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Biz Azadlıq Radiosu.az saytından həm də 101.7 FM-dən dinləyirsiniz. Səhər verilişimiz xəbər ətər davam edir.
Marsda həyat var ya yox və ya başqa planetlərdə həyat var ya yox? Bu sual çoxlarını az qala hər dəfə maraqlandırır, amma alimlər indi belə bir qərara gəlir. Sən demə 70-ci illərdə bu sualla maraqlananlar Marsa ekspedisiya göndərəndə səhv eləməsəydilər, indi artıq bu sualın cavabını bilmək olardı. Kəbrən Dilavəriyə qulaqsaq.
Alimlər NASA-nın 70-ci illərin axırlarında Marsa göndərdiyi kosmik raketlərin yerə ötürdüyü məlumatları yenidən araşdırıblar. Qənaətlər də belə olub ki, o vaxt kosmik raketlər qırmızı planetdən nümunə götürəndə onlarla ehtiyatsız davranıblar. Həmin nümunələrdəki həyat əlamətlərini məhv ediblər. Vaşinqton Dövlət Universitetinin astrobioloqu Dirk Schulz-Makok və onun Almaniyanın Gissen Universitetindən olan həmkarı Job Hitchcooper belə bir fərziyyə irəli sürürlər ki, Marsdakı həyat nümunəsi bizim yerdə görməyə alışdığımız həyat nümunələrindən çox fərqlidir. Onlar deyirlər ki, Marsdakı nümunə su və hidrogen peroksidin qeyri-adi qarışığına əsaslanır. Bu cür qarışıq Marsda müşahidə olunan çox soyuq temperaturda donmanın qarşısını alan antifriz, yəni donmayan maye qatışığı rolunu oynayır. Vaşinqton Dövlət Universitetinin astrobioloqu Dirk Schulz-Makok.
Hidrogen peroksidin su ilə məhlulu mənfi 56 dərəcədən də aşağı temperaturda donmur, maye şəklində qalır.
Schulz Makogun nəzəriyyəsinə görə o vaxtki kosmik raketlər Marsdan götürdükləri torpaq nümunələri üzərində eksperiment aparanda həmin nümunələr isinib. Bununla da onlardakı həyat əlamətləri məhv olub. Tədqiqat müəllifləri həmin eksperimentlər nəticəsində əldə olunmuş o zamankı məlumatları təkrar araşdırandasa Mars torpağının 0.1%-nin bioloji mənşəyə malik olduğunu aşkarlayıblar. Bu iki alimi 30 il əvvəlki məlumatları analiz eləməyə vadar eləyənsə yer kürəsində qeyri-adi həyat nümunələrinin üzə çıxması olub. Ekstromofil adlandırılan bu həyat nümunələri qeyri-adi şəraitlərdə yaşaya bilirlər. Yenə də Dirk Schulz Makoka qulaq asaq.
Əvvəllər deyirdilər ki, lap tutaq ki, Marsda həyat var. Bəs bu həyat o planetdəki qeyri-adi şəraiti necə uyğunlaşıb? İndi biz bu cür heyrətamiz uyğunlaşmaları çox isti, çox soyuq və hətta suyun çox az olduğu şəraitlərə uyğunlaşmaları yer kürəsində müşahidə edirik.
Keçən ay NASA Marsa Phoenix adlı yeni kosmik raket göndərib. O, gələn ilin mayın 25-dən yerə Marsdakı təzə məlumatları göndərməlidir. Schulz Makok və Hit Cooper ümid edirlər ki, bu məlumatlar onların nəzəriyyəsini təsdiqləyəcək.
Kəbrən Dilavəri idi bu. Və indi də Azadlıq Radiosunun xəbərətər verişində Rusiyadan danışacaq, çünki Rusiyada parlament seçkiləri yaxınlaşır və qərbi də maraqlandırır bu seçkilər. Rusiyada qərb narahatdır ki, Kreml yeni demokratiya çizgilərini müəyyənləşdirir. Bu demokratiyadan uzaq demokratiyadır və indi də qərb iddia edir ki, Rusiyada iki partiyalı sistem yaratmağa cəhd edirlər. Daha ətraflı Rövşən Aybol danışacaq.
Duma 2003-cü ilin son seçkilərindən sonra Kreml ciddi cəhdlə onun növbəti heyətinin namizəd olacaq partiyaların sayını azaltmağa çalışıb. Bu məqsədlə həmçinin seçkidə iştirak etmək üçün şərt olaraq 7% səs bariyeri tətbiq edilib. Hazırda həmin yüksək bariyeri aşmağa ancaq iki partiyanın imkanı çatır. Livada mərkəzinin son rəy sorğusu göstərib ki, bugün Kreml yönümlü sağ mərkəzçi Birləşmiş Rusiyanın səslərin 59%-ə qədər hissəsini, eləcə də Komünist Partiyasının 18% səs toplamağa şansları var. Həmçinin Kreml yönümlü Solçu Ədalətli Rusiya Partiyası səslərin 9%-ni və Qati Millətçi Liberal Demokrat Partiya səslərin 7%-ni qazanmağa ümid bəsləyə bilər. Ümumi təsirata görə Kremlin məqsədi Birləşmiş Rusiya və Ədalətli Rusiya partiyalarının iştirakı ilə iki partiyalı sistemi yaratmaqdır. Amma Ədalətli Rusiya 7% bariyerinə həddindən artıq yaxın qalır. Kreml tək partiyalı sistem yaratmaqda ittihamlardan qaçaraq Ədalətli Rusiyanı əlavə seçici dəstəyi ilə təmin etməyə çalışır. Amma ümumi rəyə görə elektoratı 20% ətrafında sabitləşən Komünist Partiyasına bu mənada ümid bəsləməyə dəyməz. Liberal Demokrat Partiyasının vəziyyəti isə daha cazibəlidir. Livada mərkəzinin sorğuları göstərir ki, yanvar və avqust ayları arasında Ədalətli Rusiyaya dəstəyi 5%-dən 9% artan zaman LDP-nin həmin göstəricisi 11%-dən 7%-yə inib. Bu yaxınlarda partiyadan bir sıra tanınmış fəalları ayrılıb və üstəlik partiyanın əsas maliyyə donoru Mikhail Qutseriyev Parisində cinayət işi qaldırıldıqdan sonra Rusiyanı tərk edib.
Rövşən Rahiboğlu idi bu və Azadlıq Radiosunun xəbərətər verişinin sonunda idman xəbərləri də.
Azadlıq Radiosu, xəbərətər.
İdman xəbərlərini bu dəfə Ülviyyə çatdıracaq. Buyur.
Çox sağ olun. Makedoniyalı Gyoko Hacıyevskinin baş məşqçi postuna gətirən Bakı rəhbərliyi çərşənbə günü onu ictimaiyyətə təqdim edib. Artıq ölkə çempionatı Ların bəzi oyunlarını izlədiyini deyib Hacıyevski, 52 yaşlı mütəxəssis vəd verib ki, yaxın vaxtlarda Azərbaycan dilində öyrənməyə başlayacaq. Komandada nizam-intizam məsələlərinə xüsusi diqqət yetirəcək Hacıyevski, artıq jurnalistlərin işini çətinləşdirməyə başlayıb gələn kimi yetirmələrinə qadağan edib ki, onlar telefonla müsahibə verməsinlər. AFFA ölkə çempionatının, futbol çempionatının 6-cı turunun bir oyunun vaxtını dəyişib. Belə ki, sentyabrın 23-də Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda qarşılaşmalı idi Bakı ilə Neftçi. Həmin gün meydana çıxmayacaqlar. Stadionda güləş üzrə dünya çempionatının rəsmi bağlanış mərasimi keçiriləcək. Ona görə də paytaxt klubları Bakı ilə Neftçi oktyabrın 20-sində üz-üzə gələcəklər. Azərbaycanın qadınlardan ibarət voleybol yığması serblərə hər üç setdə uduzub. Bundan əvvəl voleybol yığması Ankarada ilk oyunda türklərlə italyanlara uduzmuşdu. Bu məğlubiyyət faktiki olaraq Azərbaycan yığmasının serblərə də məğlub olması Azərbaycan yığmasının faktiki olaraq üçüncü növbəti mərhələyə çıxmaq şansını itirməsi deməkdir. İdman xəbərləri bu qədər.
Çox sağ olun, Ülviyyə. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verişi artıq başa çatmaq üzrədir. Sonda xəbərlərin icmalını da qısaca nəzərinizə çatdıraq. Gözlənir ki, bugün yasamalda üçün binada xilas etmə işləri yekunlaşacaq.
Hökumət müəllimlərin maaşını bir neçə dəfə artırmaq istəyir.
Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidməti Gürcüstan tərəfindən sərhədi keçmək istəyən iki silahlını öldürdüyünü bildirir.
Bugün Bakıda MDB Daxili İşlər Nazirlər Şurasının iclası başlayır.
Və bugün Amerikan Prezidenti Çinin dövlət başçısı ilə görüşəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi xəbərlərin icmalı biraz ətraflı. Gözlənilir ki, bugün Yasamalda uçan binada xilas etmə işləri yekunlaşacaq. Bunu APA xəbər agentliyinə Fövqəladə Hallar Nazirinin müavini Uğur Cəli Hacıyev deyib. Onun sözlərinə görə qəzada halak olan və hələlik cəsadları tapılmayan digərlərinin binanın zirzəmi qatında olması güman olunur. Zirzəminin üstü isə demək olar ki 6 metrlik beton qatı ilə örtülüb.
Dünə uçmuş binanın dağıntıları altından axşam saatlarında daha bir cəsəd çıxarılıb. Hələ ki, çıxarılan meyitin şəxsiyyəti müəyyənləşməyib, dünən günorta saatlarında bir meyit də çıxarılmışdı və bununla da çıxarılan meyitlərin sayı 18-ə çatıb, daha 7 nəfərin dağıntılar altında qaldığı güman edilir.
Hökumət həm orta, həm də ali məktəblərdə dəstəyən müəllimlərin əmək haqlarını artırmaq istəyir, özdə faizlə yox, əhəmiyyətli dərəcədə bir neçə dəfə artırmaq istəyir. Bunu təhsil naziri Misir Mərdanov deyib, bu, bununla bağlı dövlət başçısına müraciət elədiklərini də bildirib.
Dünən Azərbaycan ordusunun iki əsgəri həlak olub, Muxtar Osmanov, Ağdamın Nəmirli, İsmail Hüseynov, Səfi Zülünün Qaraxanbəyli kəndi yaxınlığında Ermənistan silahlı qüvvələri açdığı ateş nəticəsində həlak olublar. Azərbaycan Müdafiə Naziri faktı təsdiqləyib. Tanınmayan Dağlıq Qarabağ Müdafiə Naziri Mətbuat Xidmətinin sözçüsü Senyor Həzrət Yansa deyib ki, atışma və ölənlər barəsində deyilənlər həqiqətə uyğun deyil.
Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqları daha çox hansı sahədə pozulur? Bugün bu suala hüquq müdafiə təşkilatlarının monitorinq qrupu cavab axtaracaq. Monitorinq qrupunun bugün toplantısı keçiriləcək.
Son 2 il ərzində Azərbaycan İqtisadi Azadlıq İndeksinə görə 141 ölkə arasında 6.2 balla 91-ci yerdədir. Bu da 2016-cı illə müqayisədə 0.2 bal yüksək göstərici olsa da siyahıda Azərbaycan Ermənistandan 32-ci yerdə olan Ermənistandan və 44-cü yerdə olan Gürcüstandan geri qalır.
Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidməti FSB deyir ki, Gürcüstan tərəfdən sərhədi keçmək istəyən iki silahlını öldürüblər. FSB Rusiya xəbər agentliklərinə bildirib ki, onlar silahları həbs eləmək istəyirlərmiş, amma onlar kəskin müqavimət göstəriblər.
Bu gün Bakıda MDB Daxili İşlər Nazirləri Şurasının iclası başlayır. Tədbirdə iştirak etmək üçün Ermənistan Daxili İşlər Naziri Aykar Tunyan da Bakıya gəlir.
Bugün Amerikanın prezidenti George Bush Çinin prezidenti Hu Jintao ilə Sidneydə görüşəcək. Prezidentlər iki ölkə arasında ticarəti, iqlim dəyişikliyini, səbsdə olan dissidentlər məsələsini, İran problemini müzakirə edəcəklər. George Bush Avstraliyaya Asiya Sakit Okean Hövzəsi ölkələrinin samitində iştirak eləməyə gedib.
Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun saatı olan son xəbərləri idi və sonda havanda nəzər salaq.
Bugün Bakıda 35-37 dərəcə isti olacaq, yağış yağmayacaq, cənub küləyi əsəcək.
Bugün rayonlarda da əsasən yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək, temperatur isə 38 dərəcəyə qədər yüksələcək.
Bu qədər. Xəbər Ətər burada başa çatır. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri.
Şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək, amma saat 12-də 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda bir canlı verilişdə olacaq, Can Bakı verilişində. Can Bakı verilişi Şərq-Qərb Kino Festivali ilə bağlı suala cavab axtaracaq. Kino festivalı nəyə hədəf götürüb? Qonağı Can Bakının qonağı xalq artisti Rafiq Əliyev və festivalın direktoru Abbas Əliyev olacaqlar.
Prodüserimiz bizə işarə eləyir ki, şəffaflıq verilişi hələlik efirə hazır deyil. Ona görə də indi Azadlıq Radiosunun verilişləri tanınmışlar rubrikası ilə davam edəcək. 35 dəqiqədə həm söhbətimiz biz idi Hüldiyə Əsədzadə və İlkin Məmmədov.
Sağ olun.
Görüşənə qədər.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı biz deməliyik.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onu